bo'ladi, lekin men
Yasha Shoromi yo Yasha Turon, o'zbek yozuvchisi Hamza tavalludiga 120 yil to'ldi.
Yasha Shoromi yozgan yozuvchi deb qaralyapti-da.
Xotin-qizlar bayrami arafasida o'zbekistonlik ayollar taqdirida siyosat mavzusi o'rganildi.
Agar hozirgina mustaqil fikrga ega bo'ladigan bo'lsalar, jasoratga ega bo'ladigan bo'lsalar, ular huquqinga uchraydilar, qamoqlarga tashlanadilar. Dol yuraklilari uchun, vatanparvarliklari uchun, xalqparvarliklari uchun jazolanadilar.
Gulchehra Nurullayeva bunda ayollarga misol qilib, Farg'onalik inson huquqi himoyachisi Mo'tabar Tojiboyevani keltiradi.
Uni kichkinagina gavdasi mini uqubatlarni ko'rmadi. Yaxshiyam shu chet ellilar bor ekan, uni shu faoliyatini yuksak qadrlashyapti. Yaxshiyam ozodlik bor ekan, uni ovozini jahonga eshittirib turibdi. Afsuski, Mo'tabar xonga o'xshagan ayollarga O'zbekistonda o'rin yo'q. Men bundan judayam afsuslanaman.
Gulchehra Nurullayeva o'zini siyosatchi deb hisoblamaydi, o'zini oddiy ijodkor deb biladi. Lekin deydi, u ijodkorning vazifasi qayerda zulm bo'lsa, uni o'z nomi bilan atashdir. Shu ma'noda uning ijodkorligi siyosatga ulanib ketadi.
Shu ma'noda men ham siyosat bilan bog'lanib qoldimki, o'sha Gorbachyovning oshkoralik siyosati tufayli menga o'xshagan, nafasi ichiga yutilgan ayollarga so'zlash uchun erk berildi. Bundan foydalanib biz tumarit harakatini tuzdik. Uni o'sha primitiv holda bo'lsa ham gazetasini chiqara boshladik va bildimki, bunday narsalar xalq uchun judayam kerak. Xalq rost so'zga, haqiqatga judayam chanqoq. Afsuski, o'sha birlik xalq harakati ham uni qanotlaridan biri bo'lgan tumarit ham faoliyatini davom ettirolmadi.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz so'ngida esa tinglovchi minbari eshitirishini e'tiboringizga havola qilamiz. Marhamat.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi. O'z minbaringiz, tinglovchi minbariga marhamat. Bugun minbarga 3 o'zbekistonlikni taklif qildik. Aniqrog'i 2 kishi o'zi minbardan turib gapirmoqchi bo'ldi, 3-uchisini taklif qildik. Uchala tinglovchimiz ham o'zbekistonlik mehnat migranti. Biri Moskva viloyatida ishlayotgan farg'onalik, ikkinchisi Moskva shahrida ishlayotgan andijonlik, uchinchisi Janubiy Koreyada ishlaydi. Talaffuziga qaraganda jizzaxlik. Demak, boshladik. Yoshi 40 da, farg'onalik, uylangan, 3 farzandi bor. Farzandlarining kattasi 15 ga kirgan. O'zi mehnat migranti. Keyingi bir necha yildan buyon Moskva oblastida yashab, ishlamoqda. Oli ma'lumotli. Sobitxon ismli bu tinglovchimiz tinglovchi minbariga chiqib fikr bildirishni istagan birinchi mehmonimizdir.
Men Moskva shahridan O'zbekistondan kelib ishlab, shu tirikchilik qilib yurgan yigit. Sizlar radiolaringni eshitib, siz bilan fikr almashmoqchi edim-da, agar mumkin vaqtingiz bo'lsa.
Vaqtimiz albatta bor. Axir siz tinglovchi uchun ishlayapmiz-ku. Sobitxon bilan uzoq suhbatlashdik. U kishi dastlab o'tgan haftada shovshuv bo'lgan bir voqea, Toshkentda bir guruh nurchilarning qamalishi yuzasidan fikr bildirdi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida Yigitali Farhod sudya raisligida guruhdagi birinchi ayblanuvchilarga, ya'ni Ibrohim Bahrom bilan Kabilov Davronlarga nisbatan 12 yil ozodlikdan mahrum qilish chorasi belgilandi va Fayr Ravshanbekka 10 yil va qolgan yana 2 nafar shaxsga 8 yildan ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilandi.
Shuni aytishimiz kerakki, nurchilarning qo'lga olinishi yo ularning ustidan o'tkazilgan sudlov, chiqarilgan sud hukmi to'g'risidagi lavhalarimiz tinglovchilarning katta qiziqishini uyg'otdi. Har bir tinglovchimiz bu voqeadan o'zicha xulosa chiqardi. Sobitxonning xulosasi esa mana bunday bo'libdi.
Hozirgi O'zbekistondagi jurnalistlar, umuman fikri ochiq insonlarni jabrlanayotgan turganligi haqida sizlar radiolar orqali sizga ma'lum bo'lyapti shaxsan menga. Jurnalistlarda faqat nafaqat jurnalistlarda ko'p shu yuqorida aytgan fikri ochiq, iymoni but insonlarni ko'p qamoqxonalarda yo boshqa joylarda shu ta'ziqqa uchraganlardan kelib chiqib men deyapmanki, ko'p jurnalistlar agar yoshroq bo'lsa ota-onasi, yosh qotiroq bo'lsa bolalari jabrlanyapti. U faqat o'zi emas, butun avlodi, tanishlari butun qayg'uryapti. Endi men bularni bu gapim bilan ma'no chiqmasinki, bularni og'zini bekitish yo boshqa emas, endi biz insonlar biz inson o'tga, olovga yo jarga o'zini tashlamaydi-ku, to'g'rimi, aka? O'sha nuqtai nazardan men ichim achib shu fikrda bermoqchi edim. Mana yaqinda shuna xabar bo'lyaptiki, jurnalistlar Turkiyani o'sha Turkiyadan mablag'lanibdi-ki, keyin yopilibdi, yana qamalibdi, yana sud bo'libdi. Men bularga achinib, shu insonlarga, fikri ochiq insonlarga achingan holda aytayapmanki, bular o'zini o'tga urmayaptimi? Bu masalan har qanday odam biladiki, qanaqa gapirsa, nima jabrlanishi, nima qanaqa statiyada yotadi-yu, qanaqa nima bo'lishi, oxirgi oqibat nima bo'lishini hamma biladi, to'g'rimi?
Demak, Moskvada ishlayotgan farg'onalik tinglovchimiz Sobitxon nurchilar bilan bog'liq ishdan ehtiyot bo'lish kerak, arbob bilan o'ynashmaslik kerak degan xulosa chiqaribdi. Nurchilar ishi to'g'risidagi lavhalarimiz tinglovchilarimizda katta qiziqish uyg'otdi dedik. Bunday deyishimizga telefon qo'ng'iroqlaridan tashqari saytimizga kelayotgan xatlarning ko'pligi ham dalildir. Bir tinglovchimiz nurchilar ustidan chiqarilgan hukm to'g'risidagi lavhamiz yuzasidan munosabat bildirar ekan, mahkumlar to'g'risida mana bunday yozibdi.
Bu yigitlar haqiqiy O'zbekistonning mard, vatanparvar yigitlari. Ular faqat o'zbek bolalari ilmli, tarbiyali, bilimdon bo'lishsin deb harakat qilishgan. Vaqtlar kelib, o'zbek xalqi ularni oqlab, rahmat aytadi,
deb yozdi bir mushtariyimiz. Boshqa munosabatlarni o'qish uchun saytimizga kiring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytga yozgan mushtariylarimizning aksariyati tinglovchimiz Sobitxon bilan g'oyibona bahsga kirishadi. Jurnalistlarni ehtiyotkorroq bo'lishga da'vat qilayotgan Sobitxon esa biroz o'ylab turgach fikrini mana bunday davom ettirdi.
Men ma'lum bir mana shu statiyada orqasidan yo bo'lsa mana shu chiqargan nimalaridan ketdi deb men ularni qoralaganim yo boshqa qilganim yo'q. Umuman deymanda men hozir kallasini olib ketsa kallasini olib keladigan zamon bo'lyapti. U inson qanaqa ma'rifat tarqatdi, gazetasi orqali nima bo'lgan menga umuman qorong'i-yu. O'zbekiston hozirgi hukumatı hammadan shubhalanyapti. Suvchidan ham shubhalanyapti, dehqondan ham, fermerdan ham, umuman holat shunaqa. Men ketgan o'sha 5-6 ta shu gazetani muxbirlari ketgan bir ma'lum gap uchun deganmi yo'q. Umuman aytayapman-da.
Moskva oblastida ishlayotgan farg'onalik Sobitxon edi. Tinglovchi minbari eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Minbarimizdan turib fikr bildirishni istaganlardan yana biri ham mehnat migranti bo'lib chiqdi. U radiomiz tahririyati telefonlarida qoldirgan raqamga qo'ng'iroq qildik. Turubkani ochgan kishi Moskvadagi qurilishlardan birida ishlayotgan andijonlik yigit bo'lib chiqdi. Ma'lum bo'lishicha, bitta telefondan bir necha yigit hamyurtlar foydalanar ekan. Bizga kim telefon qilganini trubkani ochgan yigit dabdurustdan ayta olmadi, lekin imkoniyatdan foydalanib, o'zini Muhammadjon deb tanishtirgan yigitga bir necha savol bilan murojaat qildik.
Qaysi vaqtda ishlaysizlar odatda?
6:30-6:30 ishlaymiz.
6:30-6:30 g'ur. Keyingi kunlarda qanaqa maqolalar esinglarda qoldi?
Bittasini qamab qo'yibdi deb, hali fermer odammi, Jizzaxmi, Surxondaryolikmi dedinglarmi? Kattaroq odam ekan. Xotini gapirdi, uni oldiga bordim, qoshig'i ham yo'q ekan, yulkasi ham yo'q ekan, ichkari ko'rishganlari ham yo'q ekan deb nima qildi? Asha chiqdi bizga. Ashini eshitdingmi? katta odamlar ekan, shu zo'r chiqdi shu.
Yana qaysi maqola esda qoldi?
Yana qanaqa maqolalar bor ediki? Ozodlik radiosi yaqinda har kuni eshitamiz 6:30 dosini.
Nima uchun eshitasizlar Ozodlik radiosini sizlar?
Ozodlikda aka biz O'zbekistonda gapirganligini uchun eshitamiz.
Ozodlik radiosi mana har kuni eshitasizlar ekan. O'zbekistondagi voqea hodisalarni qanday yoritayapti?
O'zbekistondagi voqea hodisalarni ochiq-oydin yoritayapti aka. Hammasi bor gap, haqiqat gap. Karimov gapiryapti, bir oylik maoshi $300 to'g'ri kelyapti, deyapti-ku. Aslar hammasi yolg'on mana. Biz hozir $300 bo'lsa, mana yoqqa kelib $250-$300 ishlamadik aka. Hozir mana kredit bizam hozir mana yerda $250-$300 zo'r oyiga tushyapti mana shu pullar. Rossiyada ham qisqarib ketdi-da oyliklar hozir. Shunga bizam endi iloji yo'q, majbur ishlab yuribmiz, ish ham yo'q hozir pastib ketdi.
Moskvadagi qurilishlardan birida ishlayotgan andijonlik yigit Ozodlikning tinglovchi minbaridan gapirdi.
Ozodlikni Toshkent vaqti bilan har kuni ertalab 7dan 9gacha, oqshom 5:30dan 6gacha, 6dan 7gacha, kechki payt 7dan 8gacha, 8:30dan 9gacha va kechqurun 9dan 10gacha qisqa to'lqinlarda hamda kechki payt 8dan 8:30gacha o'rta to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Umuman, mana bir necha yildirki O'zbekistonlik mehnat muhojirlari mavzui biz ko'p e'tibor berayotgan mavzulardan biri bo'lib kelmoqda.
Rossiya iqtisodiy jihatdan gullab-yashnagan davrlarda Markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlari Moskva va boshqa shaharlarda savdo markazlari, osponopar binolar va hashamatli uy-joylar qurish, ta'mirlash ishiga jalb etilar edi. Endilikda xalqaro moliyaviy inqiroz bois Rossiyada qurilishlar taqa-taq to'xtash oqibatida Markaziy Osiyo va O'zbekistondan kelgan muhojirlarning ish topishlari qiyinlashgan.
Xorazmlik aka-uka Alisher bilan Ulug'bek bir necha yildirki Rossiyada mardikorlik qilmoqda.
Xorijda ishlayotgan o'zbek mehnat muhojiri uchun hali hech qanday huquqiy baza yaratilgani yo'q.
Mana bu esa mehnat migrantlari mavzuidagi maqolalarni saytimizda o'qigan mushtariylardan kelgan xatlardan ba'zilari.
Temur tig'i yetmagan joyni mardikori bilan oldi Islombek. Bu o'tishi qiyin kunlar ham albatta tarixda qoladi. Lekin kelajak avlod bizlarga qanday ta'rif beradi?
Bir mushtari shunday deb so'rasa, boshqa bir mushtari:
"Men Toshkentga boruvdim. O'tda vabshe ish yo'q. Qaytmanglar, ozgina chetda yurib, sabr qilganimiz yaxshi."
deb maslahat beradi yurtdoshlariga. Tinglovchi minbar eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. O'sha chetda sabr qilib yurganlardan biri tinglovchi minbaridan turib fikr bildirishni istagan o'zbekistonlik yana bir yigitdir. U aytishicha 2 yildan beri Janubiy Koreyada ishlamoqda. Tahririyatimiz telefonida qoldirgani raqamga qo'ng'iroq qilib u bilan bog'landik. Na ismini, na qaysi viloyatdan ekanligini aytdi. Biroq savollarimizga javob berdi.
Radioni eshitasizmi?
Eshitaman, ha.
Ozodlik radiosini eshitasizmi? Biz radioni eshitamiz.
Ha, ozodlikni eshitib turaman. Hayotdagi nima masalalarni ko'tarib chiqasizlar? Yaxshi albatta.
Ozodlik radiosini nima uchun eshitasiz?
Radioni men endi eshitaman, o'sha yangilik, ma'lumot olish uchun eshitaman. Hayotda endi har kim yashagandan keyin ma'lumotni bilish kerak, yangilikni bilish kerak, hayotga qanaqa ko'z bilan qarash kerak, bu mana shu masalalardan kelib chiqib sizlarni radioni eshitib turaman.
Asosan qaysi mavzular qiziqtiradi sizni Ozodlik radiosi programmasida?
Asosan mana ijtimoiy hayot O'zbekistondagi ko'p joylarda yo'l qo'yilayotgan mana shu noqonuniy nima deydi, hayotga zid bo'lgan nimalar, odamlarni nima deydi, midasiga tegadi yoki bo'lmasa mana bu gaz yetishmovchiligi, svetni o'chirilishlari va hokazolar.
O'zbekistondagi hayotni, o'zbekistonliklar hayotini biz iloji boricha har tomonlama yoritishga harakat qilyapmiz. Sizning nazaringizdan shu harakatimizdan bir ma'no chiqyaptimi? Har tomonlama yorita olyapmizmi? Umuman eshitirishlarimizni sifat haqida bir oddiy tinglovchi sifatida nima degan bo'lardingiz?
Ha, eshitirishlaringizni endi nima desam, bir 80%, 75% qamrab olyapsizlar. 25% deta balkim 20%dir. Ma'lumot hamma narsani ham endi polnosti nima qilib ololmayapsizlar-da masalalarni. Ko'tarib bera olmayapti sizlarga.
keyingi paytlarda qaysi maqolalar, qanday maqolalar siz esingizda qoldi?
Keyingi paytlarda juda ko'p maqolalar esimda turibdi.
Masalan,
mana shu gaz yetishmovchiligi qish bo'yicha, qish davomida, to'g'rimi? Mana shu 4-5 ta joyga telefon qilib, qarshiga qildingiz, Toshkent, Sirdaryo viloyati, Guliston bilan gaplashdingiz, Jizzax bilan gaplashdingiz, to'g'rimi? Boshqa narsalar hammasi yodimda, hammasini eshitganman.
Eshitirishimizni internetda eshitib o'qiydigan bu yigit bilan Janubiy Koreyadagi hayoti to'g'risida kattagina suhbat qurdik. Uni boshqa eshitirishga qoldirib, bugungi eshitirishimizning dastlabki mehmoni, Moskvada ishlayotgan farg'onalik tinglovchimiz Sobitxonga qaytamiz yana. Sobitxon ozodlikka telefon qilgach, keyingi paytlarda o'zini o'ylantirayotgan juda ko'p gaplarni to'kib soldi. U kishi hokimiyatning quyi pog'onasi vakillari bilan oddiy fuqarolar orasidagi o'zaro munosabatlar ahvoli to'g'risida ham fikr bildirdi.
Hokimiyat piramidasi degan narsa bor-a bizda hozir hokimiyatda. Hozir O'zbekistonda mana dastlab mahalla komitetlarida chig'irig'dan o'tmagan mahalla raislari bo'lgan. Keyin o'sha 90-nechinchi yili men esimda yo'q, Toshkentdan nimalar keldi-yu, chig'irig'dan o'tkazib, Melasadan chiqqan yo hokimiyatda uzoq yer ishlab bo'lgan odamlarni qo'ydi. Bu odamlar bilan uni aftini ko'rib turib, men shunaqa o'zini boshidan o'tgan, ular bilan o'zingizni dardingizni ham, o'zingizni fikringizni ham, o'zingizni bir oilaviy muammoingizni ham ata olmaydigan holatda ular o'tiradi. Ular eski haliga amaldorlar bo'lgandek. Bizim muxolif partiyalarimiz bor-a, mana tashqarida, boshqa joyda yana nima meni qiynaydigan narsalar, hokimiyatni oylaydigan, hokimiyatga keladigan odam o'zini fikri, mentalitet hammasini yer osti ustida hamma narsalar hisobga olib O'zbekistonni ma'lum yildami, ma'lum asrdami desak qo'boroq qilib ko'tarilishi yo pasayishini u amaldor yo o'sha